Domnule general Virgil Bălăceanu, în opinia dumneavoastră, această mobilizare care a fost anunțată de președintele rus Vladimir Putin ar fi din rațiuni de defensivă sau, dimpotrivă, ar putea să prevestească o ofensivă mai extinsă în Ucraina?
Și pentru consolidarea apărării în regiunile ocupate, ținând seama de faptul că ucrainienii pe anumite direcții, pe axa sud, pe malul drept al fluviului Nipru, în mod special, dar mai ales pe axa est, mai ales la sud de Harkov, înspre punga Donbasului, sunt în contraofensivă și contraofensiva a avut succes pe o adâncime de 70-80 de kilometri înspre punga Donbasului. Pe de altă parte, necesitatea de a spori gruparea de forțe care să continue ofensiva în punga Donbasului pentru încercuirea grupării de forțe ucrainiene și cucerirea în întregime a oblastului Donețk. Deci această suplimentare de forțe este necesară cel puțin din cele două perspective. Pentru că la un moment dat, nu, el spune Putin în discursul său atât de așteptat și amânat un lucru interesant, că va sprijini organizarea referendumelor și va asigura liniștea. Ori s-ar putea ca după introducerea în operația de invazie, abia după ce se asigură că sunt create condițiile din punct de vedere al rezistenței armate, a luptei armate în teritoriile cucerite, apoi să se organizeze referendumurile. Dar este un scenariu, vom vedea evoluția din punctul acesta de vedere. Acum trebuie să ne concentrăm ca, pe măsură ce primim informații, să decelăm acele informații care sunt reale și să vedem modul în care punerea în aplicare a planului de mobilizare parțială, de constituirea noi unități și de completare cu rezerviști a unităților în acțiune în Ucraina se va desfășura în condiții bune, foarte bune, de excepție sau va fi un eșec. Este greu de anticipat, însă plecăm de la premisa că planul de mobilizare parțială a avut o pregătire anterioară decretării mobilizării parțiale. Și concomitent cu aceste proteste, este adevărat nu ample, dar ele sunt prezente, proteste antirăzboi și antimobilizare, cu această tendință, aceste fluxuri de părăsire a Federației Ruse, planul de mobilizare parțială este deja pus în aplicare.
Cum se va putea judeca de fapt dacă acest decret semnat de Putin este despre o mobilizare parțială sau totală? Pentru că există unii analiști care, de exemplu, spun că totul va fi la discreția Ministerului Apărării, care va putea aduce sub arme pe oricine. Iar pe de altă parte s-a făcut și o analogie spunând că, iată, în Rusia nu se vorbea până acum de război, dar de operațiune specială și poate e și în acest caz că se vorbește despre mobilizare parțială, dar de fapt ar putea să fie o mobilizare totală.
Nu este o mobilizare generală, pentru că la o mobilizare generală s-ar fi decretat mobilizarea generală, economia Federației Ruse ar fi trecut în totalitate pe picior de război, pentru că trebuie să adaptezi economia nevoilor unui război de tip război total. Trebuie să-ți adaptezi economia pentru că o bună parte din forța de muncă la o mobilizare generală este mobilizată și nu mai poate să producă, iar lucrurile acestea ar fi foarte evidente. Nu are nevoie acum Putin de o mobilizare generală. Are nevoie de o mobilizare parțială ca să suplimenteze, putem să ne gândim chiar la o dublare efectivelor și a grupurilor de luptă care acționează acum în Ucraina, în scopul, ceea ce discutam puțin mai devreme, întărirea apărării și continuarea ofensivei în Donbas.
Cum credeți că ar putea schimba această mobilizare anunțată de Putin printre rezerviștii ruși situația de pe frontul din Ucraina și peste cât timp ar putea ea fi resimțită?
Este clar că va aduce schimbări, pentru că aduce schimbări are raportului de forțe. Însă nu putem pleca de la premisa unei forțe copleșitoare, dacă raportăm creșterea grupării de forțe a rușilor în Ucraina față de forțele ucrainiene. Generalul Zalușnii spunea că ucrainienii au sub arme fie în armata activă mobilizată și ea, fie în Garda Națională, fie în forțele teritoriale, de aproape 700.000 de oameni. Ori noi nu putem vorbi în cazul rușilor de o prezență în Ucraina la 500-600.000 de oameni. Probabil vom vorbi de o prezență a unei grupări de forțe care să totalizeze 300-400.000 de oameni. Chiar și în aceste condiții însă se creează probleme pentru apărarea ucrainiană și mai ales pentru continuarea contraofensivei. Va depinde de perioada de pregătire care este ordonată rezerviștilor care au fost mobilizați, de timpul necesar pentru dotarea acestora și pentru asigurarea stării de operativitate a tehnicii, de calitatea tehnicii, de regulă tehnica, care intră în dotarea unităților care se înființează la mobilizare, nu este atât de performantă, pentru că este tehnică care se asigură din stocurile de mobilizare, de timpul necesar pentru introducere în luptă.
Domnule general, și în aceste circumstanțe, ce ar trebui să facă Ucraina și cum ar putea să fie ea ajutată de Occident în acest război, care, iată, se pare că va intra într-o nouă etapă?
În aceste circumstanțe, Ucraina trebuie să-și intensifice ritmul de contraofensivă, să profite, între ghilimele, de această pauză între forțele care sunt acum în Ucraina și care sunt destul de demoralizate după succesul contraofensivei ucrainiene, până la introducerea forțelor principale, a forțelor care vor fi aduse în urma planificării și execuției mobilizării parțiale. Probabil aici putem discuta de o lună până la 3 luni de zile. Nu cred că se întârzie mai mult. O informație care venea dinspre CNN că rușii ar introduce aceste forțe suplimentare abia la primăvară. Mi se pare foarte târziu și ineficient. Ei trebuie să rezolve într-un timp scurt consolidarea apărării în ideea organizării referendumurilor în Herson, Zaporojie, Donetsk și Luhansk, iar pe de altă parte să-și asigure un teritoriu mai extins cucerit al regiunii Donetsk, să aibă succes în punga Donbasului. Mai ales că se apropie toamna, nu știm dacă va fi o toamnă ploioasă. Pentru acțiune de luptă, toamna ploioasă sau o iarnă geroasă și cu foarte multă zăpadă creează probleme și în apărare, dar mai ales în ofensiv.
Așadar, natura va avea un cuvânt important de spus totuși în acest război?
Poate să aibă un cuvânt important de spus, dar schimbările climatice nu mai aduc rasputița, o așteptam și în primăvară. Este foarte probabil ca iarna să nu fie atât de grea. Să plecăm de la ideea că în asemenea condiții, acțiunile de război de o parte și de alta vor fi destul de intense în următoarele 6 luni.
Domnule general, aș vrea să revenim un pic la această mobilizare parțială anunțată de Federația Rusă, de Vladimir Putin mai exact. Și spuneați dumneavoastră mai devreme că va fi totuși un număr considerabil al celor persoane care vor căuta cumva să se eschiveze de la această mobilizare. Am văzut deja cozile de la intrarea în țările vecine cu Federația Rusă sau cozile din aeroporturi. Pe lângă interdicția de a părăsi Federația Rusă pentru bărbații care pot fi mobilizați, ce alte interdicții credeți că se vor impune? Am putea să vorbim așa ca prognoze despre înăsprirea pedepselor pentru dezertare și ce efecte ar putea avea asemenea măsuri punitive?
Pedepsele pentru dezertare, pentru predare voluntară și pentru neprezentare la aplicarea ordinului de mobilizare au fost înăsprite de dată recentă de către Duma de Stat. Spre exemplu, pentru cel care nu se prezintă de la 2 la 7 zile, pedeapsa este de 5 ani, până la 1 lună de 7 ani și neprezentarea la primirea ordinului de mobilizare peste 1 lună înseamnă 10 ani. plus restricția, interzicerea unor drepturi civile. I-au pregătit terenul din punctul acesta de vedere, iată, și prin aceste măsuri de năsprire a pedepselor pe timpul stării de mobilizare, vorbim acum de mobilizarea parțială, și pe timpul stării de război. Pe de altă parte, dacă rușii au avut un plan de mobilizare bine pregătit, și ei deja, planificatorii militari, cei care răspund de evidența militară, organele militare teritoriale, au fost încunoștințate de timp să-și pregătească lanțurile de anunțare și de punere aplicare a planului de mobilizare, noi acum ar trebui să fim în prin proces de mobilizare. Adică regula este ca să fie mobilizați rezerviștii din contingentele cele mai apropiate ca moment al terminării stagiului militar obligatoriu. Ei au ordinul de chemare asupra lor, în ordin sunt trecute unitățile unde trebuie să se prezinte, nu se pune în aplicare decât un lanț de anunțare prin poliție, mă rog, miliție în cazul rușilor, prin unitățile administrativ-teritoriale. Presupun că la această dată planul de mobilizare parțială este pus în aplicare și dacă nu în totalitate, majoritatea rezerviștilor au fost înștiințați despre obligația să se prezinte la unitățile militare. Așa că părăsirea teritoriului Federației Ruse nu cred că o fac cei care au primit deja ordinul de mobilizare, pentru că din punctul ăsta de vedere vor fi verificări și la frontieră, fără doar și poate. Dacă planul de mobilizare parțială va fi aplicat foarte defectuos, înseamnă că Federația Rusă are o problemă majoră, pentru că nu are nicio forță militară activă formată din profesioniști care să fie performantă, iar sistemul de mobilizare și modul în care cetățeanul rus, rezervist militar, acționează când este chemat la datorie, este un eșec, ar fi un eșec. Și asta ar ridica mari semne de întrebare asupra puterii militare a Federației Ruse. Vom vedea însă, pentru că noi nu primim informațiile reale, chiar dacă este mobilizare parțială, ea are un grad destul de ridicat de secretizare. Spre exemplu, o informație pe care am auzit-o de ultimă oră, că 10.000 de rezerviști s-au prezentat voluntar. Mobilizarea parțială nu se face prin prezentarea voluntară. Nu toate unitățile sunt mobilizate. Mobilizarea parțială se face doar cu militarii rezerviști care primesc anunțul de prezentare în baza ordinului de chemare existent asupra lor la unitățile din care fac parte. Marea majoritate sunt convins că sunt într-o asemenea situație.
Protestele pe care le-am văzut în Federația Rusă, sporadice și cu puțină lume, însă cei care au ieșit în stradă au vorbit nu despre o mobilizare, ci, dacă am încercat să traducem din rusă, mai degrabă despre o morganizare sau o înmormântare a acestor soldați care urmează să meargă pe front. Credeți că aceste proteste ar putea să ia amploare, mai multă amploare decât au acum?
Mi-este greu să cred că vor fi mai ample, pentru că se va depăși momentul acestor manifestații care, exact cum ați spus, nu sunt de amploare. Au de regulă un caracter sporadic, chiar dacă le găsim pe întreg teritoriul Federației Ruse. În definitiv, am avut situații în istorie când am asistat la manifestații mult mai ample vest Statele Unite în războiul din Vietnam, dar războiul din Vietnam a continuat. Și atunci Statele Unite nu s-au confruntat cu probleme legate de prezentarea la încorporare în perioada respectivă, serviciu militar fiind obligatoriu în Statele Unite. Deci este puțin probabil să asistăm la manifestații de amploare și mai puțin probabil să asistăm la o neprezentare în masă sau, hai să zicem, la o neprezentare semnificativă a rezerviștilor care au fost anunțați pentru a se prezenta la unitățile unde sunt încadrați. Mai degrabă trebuie să vedem calitatea pregătirii acestor rezerviști, calitatea tehnicilor din dotare și eficiența când vor fi introduși în războiul din Ucraina.
O altă întrebare larg răspândită în rândul populației, deși ar putea să pară cumva naivă. În ce măsură s-ar putea recurge cu necesitate la o acțiune simetrică, adică demobilizarea rezerviștilor în statele occidentale, cu care Rusia consideră că se află de fapt în război nedeclarat? Sau cel puțin în statele din preajma Federației Ruse?
În statele occidentale, în majoritatea dintre ele, serviciul militar în rezervă este realizat pe baza voluntariatului. Deci rezerviștii au un gen de job part-time. Fac o pregătire anuală în unitățile în care sunt încadrați. În anumite state ei participă și la misiunile internaționale. Posibil să asistăm la o redimensionare a rezervei în aceste state. Însă problemele de mobilizare în statele NATO are un alt aspect care ține de o pregătire mai bună a rezervei, pentru că vorbim de o rezervă voluntară. Diferențele însă sunt de la un stat la altul, pentru că dacă luăm exemplu Statele Unite, ei au pe lângă forțele active o componentă foarte importantă și bine pregătită de forțe de rezervă, au și Garda Națională, care este formată tot din rezerviști. Pentru că și în forțele de rezervă și în Garda Națională, tu nu ai un serviciu militar full-time, ci este doar part-time. Nu vor fi măsuri de mobilizare în statele occidentale sau la nivel NATO, dar vor fi măsuri pe linia forței de răspuns NATO și probabil statele în urma situației din Ucraina vor lua niște măsuri de pregătire mai intensă a rezerviștilor sau poate chiar de modificări legislative din punctul acesta de vedere. Este cazul și României. Avem pregătită o lege, de fapt nu este o lege, ci amendamente la legea de pregătire a populației pentru apărare, avându-se vedere și introducerea serviciului voluntar militar în termen, pe o perioadă de 4 luni, tot în ideea pregătirii rezervei armatei României.
În general, aș vrea să discutăm un pic și despre discursul propriu-zis al lui Vladimir Putin, în care a anunțat această mobilizare parțială și tradițional cumva a acuzat Occidentul de ceea ce îl numește șantaj nuclear, afirmând că reprezentanți de rang înalt ai principalelor state NATO ar fi vorbit despre posibilitatea de a folosi arme nucleare de distrugere în masă împotriva Rusiei. Ca să precizăm pentru publicul larg, a făcut cineva dintre reprezentanții de rang înalt ai principalelor state NATO vreo amenințare despre care tot vorbește Putin?
Nu. Dar este o parte a unei retorici. Trebuie să depășim faza de retorică. Este o problemă legată de folosirea armelor nucleare, dar vorbim în această situație de armele nucleare tactice. Putin spune, dacă este amenințată integritatea teritorială a Federației Ruse, vom folosi toate mijloacele. Deocamdată nu este amenințată integritatea Federației Ruse, pentru că regiunile, oblasturile, Herson, Zaporojie, Donetsk, Luhansk, Harkov, nu sunt în proprietatea, nu fac parte din teritoriile Federației Ruse. Problemele devin mai complexe în momentul în care s-ar organiza referendumurile și, deși ilegitime, ele vor fi considerate de Moscova legitime și, ca atare, atunci se va considera că regiunile respective aparțin Federației Ruse și contraofensiva ucrainiană pentru eliberarea acestor teritorii ar fi un atentat, între ghilimele putem spune, la integritatea teritorială a Federației Ruse.
Deci ar putea să folosească acest pretext în eventualitatea în care vor avea loc aceste referendumuri pentru regiunile ocupate.
Se poate însă folosirea armei nucleare tactice, nici nu discutăm de arma nucleară strategică, pentru că asta înseamnă autodistrugerea omenirii. Arma nucleară tactică, folosirea ei, trebuie să se realizeze în circumstanțe cu totul speciale și este o decizie politică extrem de dificilă, pentru că ea trebuie justificată și în fața comunității internaționale. În definitiv, Putin este destul de izolat la ora actuală. În condițiile în care ar întrebuința într-un război arma nucleară tactică, izolarea ar fi generalizată. Nu cred că nici marii lumii, gen China, gen India, gen Brazilia, gen Iranul, mă refer de cei care ar putea să fie de partea lui Putin, nu ar agrea și ar fi în totalitate împotriva acestei soluții de folosire a armei nucleare tactice. Și atunci aș presupune-o, doar ca un scenariu ipotetic, o folosire doar pentru descurajare, pentru a încerca să se demonstreze că arma se poate folosi, dar nu o folosire generală a celor aproape 2000 de arme nucleare tactice de care ar dispune Federația Rusă, dacă cifrele sunt corecte.
Putin a dispus ca cei luptători din formațiunile paramilitare din autoproclamatele Republici Donetsk și Luhansk să fie echivalați ca statut militar cu militarii care sunt încadrați în armata Federației Ruse, inclusiv cu beneficiile care decurg de aici. Ce ar însemna asta în opinia dumneavoastră, domnule general?
Măsurile pe care le-au luat sunt legate și de motivație financiară. Și atunci măsura este următoarea. Tot cei care vor acționa în Ucraina, fie că fac parte din forțele active, că fac parte din miliții sau din unitățile încadrate cu rezerviști, se vor bucura de aceleași drepturi financiare. Se caută o motivare care, sigur, apare ca necesară, pentru că război înseamnă și amenințarea morții. Și atunci se pune întrebarea, în afară de a-mi face datoria față de țară, eu trebuie să am și un alt avantaj, un avantaj material. Dacă vreți, Putin aplică un principiu al economiei de piață, în definitiv. Adică cei care sunt la război sunt foarte bine plătiți. Și sigur, cei care pierd în război, familiile lor, primesc recompense substanțiale în bani.
Dumneavoastră, domnule general, ați fost citat la un moment dat, îndemnând cumva guvernul de la Chișinău să meargă pe un sistem de pregătire a populației și a forțelor teritoriale, aducând în acest sens exemplul țărilor baltice, care, iată, au un sistem foarte bun de pregătire a forțelor de rezervă și a forțelor teritoriale. În aceste noi condiții de pe frontul din Ucraina, foarte aproape de Republica Moldova, îndemnul dumneavoastră ar trebui să fie acum mai accentuat și cum ar trebui să se materializeze această...
Sigur, pentru că decizia de mobilizare parțială demonstrează un fapt, o realitate. Nu poate să existe o armată fără rezerviști, dumneavoastră aveți și un caz fericit serviciu militar obligatoriu în continuare, iar pe de altă parte sunt situații în care forțele active nu pot să-și îndeplinească misiunea fără rezerviști. Forțele active introduse în invazia din Ucraina n-au putut să-și îndeplinească misiunea și a fost nevoie să se apeleze și la rezerviști. Pregătirea rezerviștilor, constituirea forțelor de rezervă, constituirea forțelor teritoriale pe principiile apărării teritoriale sunt absolute necesități la această dată, asupra cărora să sperăm că și decidenții politici și politico-militari ai Republicii Moldova vor reflecta în perioada următoare.
Cât de realizabile ar putea să fie aceste măsuri de îmbunătățire, să zicem așa, și de pregătire a populației și a rezerviștilor, în timp ce, iată, discuțiile, de exemplu, din Occident legate de securitatea Republicii Moldova sunt cumva într-o zonă incertă, desigur, respectând principiul de neutralitate pe care Republica Moldova îl are?
Sigur că lucrurile pot fi complicate în situația în care capacitatea Rusiei prin această mobilizare parțială ar avea niște efecte pe care ei le scontează și asta ar crea premisele, deocamdată nu le întrevăd, pentru deschiderea unei noi direcții operative sau a noilor direcții operative, o reluare a direcției operative de nord înspre Kiev și o direcție operativă de sud-vest, pornind de la Odessa, Odessa-Gurile Dunării, Odessa-Transnistria și Odessa-Liov în mod necesar. Dar acest lucru va fi legat de evoluția situației din sud-estul Ucrainei. Totul se concentrează și rămâne concentrat pe sud-estul Ucrainei. Ca atare, Moldova trebuie să-și gândească apărarea în termenii lecțiilor învățate din Ucraina, iar pe de altă parte e decizia poporului moldovean de a stabili dacă neutralitatea este o formă care garantează securitatea Moldovei sau nu.